kuuntelija. Jokaisella on oma polku kuljettavana, se on hyvä muistaa Jumalan kanssa. Tässä on sana, mutta on sitten elämä. Sana on elämään hyväksi avuksi ja henki johdattaa, eikä käy koskaan sanaa vastaan. Ja tosiaan sun puheessa tuli mieleen se vanha asia, jota ollaan täällä Kuusimäessäkin moneen kertaan todettu, että kuljemme niitä ennalta valmistettuja hyviä tekoja tehden. Aina emme itse tiedä, että mikä on se seuraava teko edessä. Ja kyllähän ne teot sitten näyttää, onko se tie Jumalan tie vai onko se joku meidän oma tie, että mikä on se hedelmä. Kiitos, että sä jaoit sun kulkemasta tiestä. Niin mun tie oli nyt pitää puhe tänään. Ja eihän sitä tosiaan ennakkoon tiedä, mistä puhuisi. Mutta mulla on jo pidemmän aikaa ja nyt tuli sitten eteen se tilanne, kun täytyy nostaa kissa pöydälle tämän asian suhteen, mitä on miettinyt. Että mulla on niin kuin tämmöinen tietty ajatus tai niin kuin työnimi, josta mä lähden työstämään ja mä en tiedä, mitä siitä tulee loppujen lopuksi. Että ne, jotka tuntee mut, niin mä tykkään pitää vähän semmoisia pohdiskelivia teoreettisiakin puheita. Ja tuskin tämäkään on poikkeus. Mutta alun perin mä halusin puhua semmoiset asiasta kuin tunteet. Ja se nyt on vähän, siinä on tietty jännite ristiriita. Eli järjellisesti pyrkii ymmärtämään asioita ja tunteita, niin en mä tiedä tuleeko siitä mitään, mutta tämmöinen tehtävä annettiin ja mä oon jo nyt yrittää sitä jollakin tavalla. En toki vastaa kysymykseen, mutta toivon, että tämän päivän puheestani saan itse jotain ja muut saa jotakin. Anja tuossa, kun tuli sisälle, niin hyvin sano mulle, että mulla on sana sinulle. Miten sä sanoit, että sinä ravitset itseäsi ja samalla sinä ravitset muitakin. Eikö se näin ollut suurin piirtein?
Se Raamatun paikka, mistä Paavali kirjoitti Timoteukselle, joka oli nuori ja paljon tehtäviä, niin hän Paavali rohkaisi hän tuolla, että kun sinä puhut, niin sinä olet hyvä Jeesuksen palvelija ja ravitset itseäsi uskon ja semmoisen hyvän sanan avulla, kun toimit niin kuin sä puhut, jotenkin tämän tapaisesti, niin että hän toi esille sen, että kun ihminen saarnaa Jumalan sanaa ja myös toteuttaa elämässään, niin ihminen tulee ravituksi. Ja nyt kun sinä puhut, niin sinä tulet ravituksi ja tämä hänkin tämä Antti myös. Jumalan sanan.
Joo, mä menen nyt ihan Raamatun alkulehdille tästä tähän päädyin aloittamaan. Oikeastaan se ajatus on se, että luetaan tämä jo. Siis kun Jumala loi maailman, niin kuutena päivänä, ja mä en käy läpi näitä asioita, mutta oli yksi asia, jonka Jumala totesi aina luomistyönsä jälkeen. Ja tämä on tuttu kaikille. Ja esimerkiksi alkaa jakeesta 4, että ensimmäisen päivän jälkeen. Ja kun Jumala sanoi ulkoon valkeus, silloin valkeus tuli. Ja Jumala näki, että valkeus oli hyvä. Ja Jumala erotti toisistaan valkeuden ja pimeyden. Jumala kiinnosti aina se luomistyössä, että se oli hyvä. Tietysti kertoo Jumalasta itsestä, että Jumala on hyvyys, Jumala on rakkaus ja se mitä Jumala tekee, on hyvää ja tarkoitettu olemaan hyvä. Jumala on se hyvän määritelmä. Ja tämä sama toistuu sitten joka päivä. Toisena päivänä oli hyvä. Toisen päivän luomistyö oli hyvä. Kolmannen päivän luomistyö oli hyvä. Ja niin edelleen. Ja tämä toistuu aina sitten 7 kertaa. Sitten jos mennään, katsotaan tuota jaetta tuota, minä kirjoitin puhtaaksi sen tänään, niin kun ensimmäisen kerran mainitaan paha, vasta tuossa toisen luvun jakeessa 9. Niin sitä ennen hyvä oli mainittu 7 kertaa. Mutta siihen hyvän rinnalle tuli se paha. Että tämä nyt on ihan itsestään selvää, että tuota, kaikki ymmärtää, mikä on hyvä. Ja tietysti on Jumalan hyvä ja on myös Jumalan paha. Ja toisaalta sitten hyvä voidaan määritellä eri tavoilla. Kullekin joku asia on hyvä ja joku asia on paha. Ja se ei tietenkään käy aina yksi Jumalan kanssa. Oma hyvä, oma hyväisyys, sehän liittyy siihen tavallaan itsekkyyteen. Mutta jokainen kuitenkin pyrkii siihen, mitä itse ymmärtää hyväksi tai pitää hyväksi. Tavallaan muodostaa semmoisen hyvän kuplan, jossa elää ja tavoittelee sitä. Voi olla yhteiskunnallinen hyvä ja voi olla sitten erilaisia määritelmiä, myös absoluuttista hyvästä, uskonnot ja ideologiat, tämmöinen. Ja siihen pyritään ja tuota, se, joka ei siihen alistu, niin on paha sitten. Mutta tällä tavalla Jumala lähtee ihan yksinkertaisesta asiasta Raamatun alussa. Tämä on se lähtökohta. No, nyt mä ajattelen liikaa ääneen. Ja sitten kun ihmisillä on erilaisia käsityksiä tästä hyvästä, johon ne pyrkii, niin sitten tulee ristiriitoja ihmisten välillä. Että tästä syntyy sitten riidat yksilöiden välillä ja yksilön ja yhteisön ja yhteiskunnan välillä ja aina myös valtioiden välillä. Kukin pyrkii siihen hyvään. Ja todella, jos ajattelee koko tätä maailmaa, että jos seuraa, että mihinkä ihmiset käyttää niitä rahaa kaikkein eniten, niin kyllähän se tämmöinen tietty mielihyvä teollisuus on sitten. Että mulla ei ole mitään lukemia, mutta nämä on aika itsestäänselviä asioita. Tärkeä on viihde. Sanotaan, että elokuvisurheilussa, jossa on aikuisviihteessä pelissä, niin siellä on suunnattomat rahat. Ihmiset tavoittelee sitä hyvää. Sitä ymmärtää hyvässä. Se liittyy, ihmisen hyvä liittyy aika usein siihen omaan hyvään tai hyvään oloon tai tämmöisiin aistien kautta tuleviin asioihin. Ja se on tavallaan ihan oma maailma. Että en arvosta psykologiaa juuri ollenkaan, mutta kyllä se esimerkiksi tämmöinen kaveri, kun Freudin puhui siitä, että on tämmöinen mielihyvä todellisuus ja sitten on reaalitodellisuus. Ja ne ei aina kohtaa toisiaan. Ihmiselle on paljon tärkeämpi se oma mielihyvän kupla, missä se elää, kuin se, mikä on todellisuutta. Ja samalla se tietysti johonkin yhteiskuntiin tai valtioihin pyrkii aina määrittelemään hyvää. Ja uskon, että jopa tämmöinen absoluuttisen hyvä. Mutta niin kuin tiedämme, niin ainoa oikea hyvän määritelmä on se Jumalan hyvän määritelmä. mutta aika harvoin ihmisten pyrkimykset käy sitten. Niin, mutta onneksi Jumala on sitten ilmoittanut itseänsä eri tavoin, että tiedämme, mikä on se Jumalan hyvä, josta Raamatun alkulehdillä jo puhutaan. Kaikki, mitä Jumala tekee, kaikki, mitä Jumala on sanonut, sanassaan ilmoittanut, se antaa meille ymmärrystä siitä, mikä on hyvä. Ja Jumala on puhunut profeettojen kautta ja tuli itse lihaksi maan päälle Jeesuksessa elämään sitä ihmisen elämää ja näyttämään kädestä pitää, mikä on hyvä. Vieläpä antanut sitten pyhän henkensä opettamaan meitä. Ja meidän, ei pelkästään meidän vierelle, vaan meidän sisälle johtamaan meidän elämää. Joo, no. Mutta sitten oli mun ajatus. Tämä on tämä ihmisen hyvä ja sitten on Jumalan hyvä. Ja kun Jumala on ihmisen, niin katsomalla ihan ensimmäistä ihmistä. Raamattu puhuu ensimmäisestä Aadamista ja sitten puhuu toisesta Aadamista. Jeesus oli se toinen Aadami ja näytti, miten oikein asiat tehdään. Mutta ensimmäisen Aadamin kohdalla tilanne oli vähän se, että se näytti, miten asioita ei pidä tehdä. Ja katsotaan nyt sitten muutama jae. Mitä haki ensimmäinen Aadami, eli Aadam ja Eeva. Että on toi toinen Mooseksin kirja jakeesta 9 vaikka mä luen. Aloitan vähän aikaisin. Siihen aikaan, kun Herra Jumala teki maan ja taivaat, maan päällä ei ollut vielä yhtään pensasta eikä kedolla kasvanut mitään kasveja, koska Herra Jumala ei ollut vielä antanut sataa maan päälle, eikä ihmistä ollut vielä viljelemässä maata. Mutta maasta nousi sumu, joka kasteli koko maan pinnan. Sitten Herra Jumala muovasi ihmisen maan tomusta ja puhalsi hänen sierainsa elämän hengen. Näin ihmistä tuli elävä sielu. Ja Herra Jumala istutti puutarhan itään Edenin ja asetti sinne ihmisen, jonka hän oli tehnyt. Ja Herra Jumala kasvatti maasta kaikenlaisia puita, jotka olivat ihania nähdä, joiden hedelmät olivat hyviä syödä. Keskelle puutarhaa hän kasvatti elämänpuun sekä hyvän ja pahan tiedon puun. Tosiaan tässä jakeessa 9 sitten mainitaan tämä paha ensimmäisen kerran. Ja se oli vaan sellainen yksi puu siellä puutarhassa, jossa kaikki oli hyvää. Ehkä se hyvä ja pahan tiedonkin puu oli hyvä, mutta jotenkin siihen oli kätketty se paha jo. Ja se selviää tietysti lukemalla eteenpäin, että mitä se tarkoittaa se paha tässä yhteydessä. Ja jakeesta 16. Ja Herra Jumala antoi ihmisille tämän käskyn. Syö vapaasti kaikista muista puutarhan puista, mutta hyvän ja pahan tiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona sitä syöt, sinä totisesti kuolet. Ja tässä tulee oikeastaan sitten vastaus siihen kysymykseen, mikä se hyvän ja pahan tiedon puu ja mikä on se paha, joka tuossa mainitaan. Että Jumala antaa käskyn, tässä on, Suomessa se on käännetty käsky, mutta Jumala antaa sanansa tavallaan valita antaa ihmisen valita ihmisen, joka on Jumalan kuva ja jolla on mahdollisuus valita. Niin valita niistä vaihtoehtoista, että syöt kaikista puutarhan puista. Mutta tästä yhdestä puutarhanpuista etsyä. Yhtä lailla ne kaikki puut oli hyviä, ja niin kuin tuolla Jumala sanoi tuolla jakeessa 9, että kaikki ne puut olivat ihania nähdä. Eli joku asia on ihana nähdä. Se on ihminen tietysti voi katsoa monia asioita, mikä on ihanaa nähdä. Ja maailmahan on täynnä hyviä ja kauniita asioita. Ja tietysti usein meillä on sitten käsitys siitä, mikä on, että se ei ole ihan kaikille yhteistä, mikä on ihanaa tai mikä on kallista katsella. Mutta Jumala loi jotakin kaunista ja ihanaa ja antoi tietysti ihmiselle omana kuvanaan kyvyn myös ymmärtää sitä kauneutta ja sitä, mikä on hyvää. Niin tässä oli ihana nähdä ja hyvä syödä. Siinä tavallaan tulee nyt silmien kautta se ihana. Ja sitten ruokailuhan on aika tärkeä asia meidän elämään. No ihan lihallisena ihmisellä. Ja tietysti voidaan sitten erikseen puhua hengellisenä. Joo. Mutta tämä valinta määrittelee sen pahana, eli sen poikkeaman siitä Jumalan tahdosta. Mennään sitten tuohon luvun 3 jakeen lukuun 3, eli syntiin lankemukseen. Nythän on ihan selvää, että synti on tosiaan sitä, että ihminen rikkoo sen Jumalan sanan ja valitsee sen hyvän sijasta sen väärän vaihtoehdon, ei hyvän. Ja se on nyt se paha vaihtoehto ja siitä tulee sitten ongelmia ihmiselle, se on ihan selvä. Tämä on aika pitkä. Mutta mä luen tämän luvun 3 alusta. Mutta käärme oli kavalin kaikista villieläimistä, jotka Herra Jumala oli tehnyt. Se sanoi naiselle, onko Jumala todella sanonut, älkää syökö mistään puutarhan puusta. Nainen vastasi käärmeelle, kyllä me saamme syödä puutarhan puiden hedelmiä. Vain sen puun hedelmästä, joka on keskellä puutarhaa. Jumala on sanonut, älkää syökö siitä, älkää koskeko siihen, ette kuolisi. Käärme vastasi naiselle, ette te suinkaan kuole. Vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te syötte siitä, teidän silmänne aukeavat ja teistä tulee Jumalan kaltaisia, niin että tiedätte hyvän ja pahan. Nainen näki, että puusta oli hyvä syödä, ja sitä oli nautinto katsella, ja se oli houkutteleva, koska siitä sai ymmärrystä. Niinpä hän otti siitä hedelmän ja söi, ja antoi myös miehelleen, joka oli hänen kanssaan, mieskin söi. Että tämä nyt on tämä kaikille tuttu ja kuuluisa syntiin lankeemus, jonka seuraavasta kärsitään vielä tänäkin päivänä. Että silloin niistä monta nimeä Raamattupiirissä ollaan puhuttu, vaikka on luettu roomalaiskirjettä vaikka perisynnistä tai, mutta Paavali kirjoitti taas niissä, nyt ollaan luvussa 8 menossa, niin kyllä se on, että tästä yhdestä pahasta teosta saa kärsiä koko ihmissukupolvi. Tämä lihallinen ihminen ja jopa luomakunta mainitaan siinä, että on kirottu. Ja niin mitä tässä nyt voi sanoa tähän yhteyteen. Ja se oli ihan samanlainen puu, ja kestä 6, kuin nämä muut. Se oli nautinto katsella. ja näki, että puusta oli hyvä syödä. Ne hedelmät oli yhtä herkullisen näköisiä kuin muiden puiden hedelmät, ja joita sai vapaasti syödä. Mutta joku siinä houkutteli nyt sitten. Tässä tapauksessa jostakin syystä on valittu tähän tämä, tai asia tapahtuu niin, että tämä tulee naisen kautta. Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi. Ja en nyt mene kummemmin tätä miettimään, mutta kyllä se yleensä menee niin, että mies on tavallaan, jos ajattelee kristillistä avioliittokäsitystä, niin on se vallitseva osapuoli ja ottaa enemmän vastuuta. Ja nainen on ehkä sitten vähän keskittyy enemmän siihen oman kodin ja oman onnellisuuden vaalimiseen tavallaan, että mies hankkii resurssit ja nainen sitten, uskaltaisiko sanoa, ehkä jopa tunteiden kautta rakentaa sitä omaa maailmaa, perhettä ja tällaista. Ja ehkä silläkin oma roolinsa, mutta tavallaan siinä on se tosiasia, joka tässäkin jakeessa sanotaan, että ehkä nainen on vähän enemmän tunteiden vietävissä. No, puhutaan nyt kuitenkin tässä yhteensä ihmisestä, että nämä oli kiinteä pari, Adam ja Eeva. Että siinä puussa nyt oli jotain houkuttelevaa. Miten se nyt eroaa muista puista? Saatko sanoa puitten asiantuntijan?
Hyvä, että on paha tiedon puu. No. Kaikkihan tavallaan, niin kuin mä sanoin vertauskuvan tuossa siitä, että meille sanotaan, että se nurmikko on aidan takana, niin vihreämpää. Mm-hmm. Että paholainen sanoo meille näitä kaikkia asioita. Ja sitten se kylvää sitä asiaa meille niin kuin pikkuhiljaa vuosikausia. Ja sitten kun alkaa ne omat intressit jossain vaiheessa enemmän kiinnostua sinne, niin nämä katseet alkaa koko ajan vahvemmin sinne. Ja sitten sä uskot sen jo niin kuin se valhe 100-prosenttisesti lopulta, mitä sieltä syötetään. Ja noita hyviä valheita, koska sä, ne tavallaan niin kuin, ne on valhetta, mutta ne kuulostaa siltä, että ne olisi niin kuin just näitä hyviä asioita ja valkeuden enkeli kuitenkin, kuka puhuu. Että niin kuin se on aivan nerokasta se, miten käytetään niitä sanoja, että miten paholainen puhuu meille, että se on todella taito.
Juuri näin hyvin sanottu, että ihminen ei tosiaan ollut tässä yksin, vaan jostain syystä Jumala oli sallinnut sen saatamaan tulla sinne. Tai käärme oli kaikkein viekkain siellä puutarhan eläimistä, niin kuin tässä mainitaan, niin ei mennä siihen nyt, että mikä saatana on, mutta kuitenkin tällainen vihollinen oli jo alusta asti läsnä siellä houkuttelemassa ihmistä rikkomaan Jumalan sana. Ja oli tosiaan viekkainen, varmaan viekkaampi kuin ihminen, pikkuhiljaa sopivin sanavalinnoin, niin sai ihmisen rikkomaan sen Jumalan asettaman sanan. Et mistä toi houkutus nyt sitten syntyy? Ehkä se syntyy siitä, että ihminen, no sä mainitsit tuona, että ruoho on vihreä toisella puolen. Ehkä se syntyy siitä, että ihminen siinä tilanteessa, missä se on, niin tavoittelee vielä jotakin parempaa ja haluaa sitten saavuttaa sen omin neuvoin ja tavallaan sanotaan, että ehkä nopeammin kuin Jumala on. Jumala on jo voinut valmistaa sen hyvän, että se on jossakin edessäpäin, mutta sulla on se tie kuljettavana ennen kuin sä voit saavuttaa sen. niin sehän on ihan ymmärrettävää, että on houkutus tavallaan oikaista, että pääsee nopeammin ja saavuttaa sen hyväksi olettamansa asian. Ja tässäkin saatana sanoo käärme vastasi naiselle, no, Jumala oli varoittanut, että jos syötte tästä, niin kuolette. Niin se oli aikamoinen tavallaan pelote. Ehkä tässä tulee jotain pelko. Pelko oli estänyt ihmistä ottamasta sen puun hedelmää. Että se pelko on tunne. Mutta sitten saatana ja käärme jatkaa, että siis ette suinkaan kuole, vaan Jumala tietää, että sinä päivänä te syötte siitä teidän silmänne auki, että teistä tulee Jumalan kaltaisia. Että ehkä tämä käärmeen sanoo, että nyt jos sä syöt tämän hedelmän, okei, vaikka se on nyt Jumalan sana, mutta jos sä nyt teet tämän, valitset tämän teon, niin tulee Jumalan kaltainen. Sehän on tavallaan, Jumala on luonut ihmisen omaksi kuvakseen, mutta me ollaan vasta meidän tiemme alkupäässä. Kyllähän meidän uskomme päämäärä on kasvaa ja Jumala on valmistanut meille tien Jeesuksen kautta. Ja Raamattu sanoo, että iankaikkinen elämä on sitä, että me tunnemme Jumalan ja Jeesuksen Kristuksen, jonka hän on lähettänyt. Ja se on niin kuin Jumalan yhteydessä elämistä. Meistä tulee todella Jumalan kuvia silloin, Jumalan kaltaisia. Mutta tässä saatana jo oikaisee, että nyt kun teette niin kuin minä sanon, niin saavutatte heti tämän hyvän. Että kyllähän se houkutus kasvaa ihan ymmärrettävästi siinä vaiheessa aika suureksi. Vai mitä mieltä olette?
Toinen kätevä, mitä saatana käyttää, onko Jumala todella niin sanonut?
Ja eikö nyt on tämä kuitenkin kuoltu sitten, kun se levaatti se omena ja sitten me ollaan kuolleet siihen asti, kun tullaan uskoon, niin sitten herätään elämään.
Niin, Jumala oli sanonut, että kuolette, mutta se on jännä, että siinä on kaksi sanaa vastakkain, jotka on niin kuin ristiriidassa keskenään. Jumala sanoi, että kuolet ja saatana sanoi, ette suinkaan kuole, vaan tulet Jumalan kaltaiseksi. Mikä saa sitten ihmisen valitsemaan kuitenkin sen väärän vaihtoehdon? Se on aika paradoksaalista.
Kyllähän Eevalla oli ensin mielessä ja hän tiesi, että mitä Jumala tahtoi, mutta oliko se siinä, että se vaan sitten taivutteli ja sitten pääsi unohtumaan se Eevan oikea tieto, että hän ei niinku sitten luottanut siihen, mitä hän niinku vakuutti ensin käärmeellekin, että kyllä emme saada siitä syödä. Että se keskustelu, että siinä on jotain semmoista niin kuin sitten, että taivuttelua sitä saatanaa.
Kyllä, ja saatana sai määriteltyä hyvän uudelleen. Nyt ei hyvä ollutkaan enää se, mitä Jumala oli sanonut, vaan se oli jotain muuta. Tämmöisessä kuplassahan monet ihmiset elää. Tavallaan valheen kautta ihmiset saadaan uskomaan, mikä on hyvä. Mikä on hyvä, mikä on tavoittelemisen arvosta. Ja sitten kun sen sisäistää oikein täysin, niin sitä voi ihan vimmoissaan tavoitella sitä hyvää. Mutta tosiasiassa se voi mennä sitten ihan eri suuntaan, mitä Jumala on ajatellut.
Kyllähän meitä taivutellaan niinku asioihin, vaikka median kautta, asioihin, jotka ei meidän mielestä ole niinku alun perin välttämättä ollut oikeita, mutta tarpeeksi monta kertaa, kun syötetään sitä sitten, mikä... Minkälainen on ihminen,
mitä se tarvitsee. Se on jännä, kun ihminen pyrkii luomaan ihan oman oman todellisuuden. Ja tosiaan siinä määrittelemään hyvää ja pahaa. Ja musta nimetään valkoiseksi ja valkoinen mustaksi. Tästä löytyy lukemattomia esimerkkejä. Tuleeko kellekään mieleen, että mitä tänä päivänä on, mitä valhetta on meille syötetty jostakin asiasta, joka käy Jumalan sana vastaan. Sanotaan, että tämä on hyvä, tehkää näin. Tosiasiassa on täysin päinvastoin, mitä Jumala on. Nykypäivänä alkaa olemaan niin, että jos sanoo ääneen nämä asiat, niin kyllähän on näistä oikeudenkäyntejä ja muita esimerkkinä, että ei saa sanoa tiettyjä asioita ääneen tai kirjoittaa niitä.
Noin pride ja vastaavat jutut.
Niin, ylpeillään sellaisesta asiasta, joka on itse asiassa hävettävää. En nyt sano mikä pride, mutta joku pride. Sehän voi ylpeillä monesta asiasta. Kyllä joo. Se on hyvä ymmärtää, että kaikki pienestä vauvasta alkaa elää semmoista omas virtuaalitodellisuus, hyvän olon kuplassa, että monesti se hyvä määrittelee ne tunneasiat sitten. Että Raamattu puhuu paljon siitä, että lihan mieli on ihan erilainen mikä Jumalan hengen mieli, että ne on niin jatkuvasti taistelussa keskenään. Se on ihan selvä juttu. Ja
maailmasta puuttuu se rakkaus, mitä Jumala just antaa ja mikä on. Se rakkaus puuttuu, niin ihmisen täytyy yrittää korvata sitä jollain.
Joo. Mä vähän mietin rakkaussanaa, että sehän tulee nyt joka puolelta vastaan jossakin muodossa. Että sehän liittyy siihen hyvään justiinsa. Itse asiassa sana rakkaus, niin paitonkaan me ylös. Se mainitaan yllättävän myöhään tässä Raamatussa, että tuossa alkulehdessä sana rakkaus ei. Mä olen unohtanut sen. Mä en varmaan laittanut sitä.
Tuo Jumalan hyvähän voi olla niin paljon enemmän kuin sana rakkaus, kun pystyy kertomaan.
Niin, mutta toisaalta Raamattu sanoo, että Jumala on rakkaus, että hyvä, että Jumala on hyvä. Että
no se, miten se, mitä maailmasta puuttuu, minkä ihminen on tullut hengellisesti sokeudesta.
Joo, niin on ihan samalla tavalla, kun ihminen pyrkii määrittelemään hyvää omaa tavallaan, niin kyllähän se rakkauskin pyritään määrittämään ihan omalla tavallaan. Että rakkauteenhan nyt liittyy paljon se, että se tuottaa hyvää. Ja siitä on sitten kaikki pahuus jää sen ulkopuolelle.
Ehkä se on myös Jumalan rakastamana ja rakkaudessa, että pystyt kohtaamaan sen kaiken pahankin.
Niin sitten kun on Jumala saavutettu, on vaan se rakkaus. Pahuus on silloin sen ulkopuolella. Tietysti tässä maailmassa se rakkaus on sitten monille tämmöinen turvallinen alue, jonka ulkopuolelle voi sulkea sitten kaiken pahan. Että jos vaikka kaksi ihmistä rakastaa toisiaan, siinähän unohtuu kaikki maailman pahuus. Että on vaan se hetki, koska silloin elää sen täydestä sydämestä.
Miksi rakkaudesta niitä kehotuksia, että älä rakastaa se vaimo niin kuin liikaa, ettei enemmän kuin Jumalaa. Että älä anna mennä sen yli, vaikka kehotetaan totta kai rakastamaan, niin puolisoa saa meille ohje. Mutta sitten oli tällä niin kuin rakasta lapsia tai puolisoa liikaa, enemmän kuin Jumalaa. Mistä sekin löytyi sitten?
Niin, mä en muista saman paikkaa, mutta siis jotenkin, niin näin se on. Ensimmäinen käsky ja toinen käsky. Ensimmäinen käsky rakasta Jumalaa kaikesta Et muista järjestä sydämestäsi, mielestäsi, voimastasi.
Yli kaiken.
Yli kaiken.
Niin.
Mm. Mm. Niin.
Ja toinen lähetyntä tärkeä lähimmäistä niin itseäsi. Et kyllä Jumala on ykkönen myös miehen naisen tai aviopuolisesti. Suhteessa, mutta tunteellisesti lihallinen ihminen tietysti kokee todellisempana sen toisen ihmisen, mutta ehkä se on tarkoituskin sitten. Kaikella on aikansa ja hetkessä.
Tämän päivän sanassa oli mitä Jumala antoi, kun oli Rebekka aiheena, niin se rakkaustarina. Niin. Niin siinä oli Tiisat rakasti Rebekkaa se loppuun. Et otti vaimoksi ja hän rakasti. Rebekka siellä vaan on.
Mm-hmm. Oli se aika kova paikka, kun mä 9-vuotiaana olin raivattua ja siellä oli, että joka ei rakasta Jumalaa enemmän kuin isänsä ja äitänsä, niin ei ole niin kuin Jumalalle kellut. Siinä oli vähän miettimistä. Yrittämistä.
Niin se on hyvä muistaa, että uskovatkin määrittelee sen hyvän ja rakkauden vähän usein eri tavalla kuin Jumala. Että meidän pitäisi pysyä nöyrinä ja etsiä sitä Jumalan tahtoa kuitenkin mutta ja ehkä se ymmärrys sitten vähän kerrassaan lisääntyy.
No ehkä se on sitäkin, mitä toi Anttikin tuossa sanoi, että sitten kun antaa ne tosiaan asian Jumalalle, niin saa sitten kuitenkin rakastaa niitä vanhempia ja sitä vaimoa.
Ja rakastaa itseään
no,
ensin. Sitten lähimmäistään. Jumala, minä ja lähimmäinen. No. Eikä se ole itsekkyyttä, jos rakastaa toiseksi itseään, vaan kun se Jumala on ykkönen, niin sitten... Kun se oma itse on niin lähellä ja se on niin kulla-arvoinen jokaiselle, niin kun opettelee pitämään siitä huolta, niin ehkä siitä voi oppia jotakin, että miten toisia ihmisiä tulisi kohdella niin kuin itseään.
Mä luin tuossa Wittgensteinin kirjasta, kun se kertoo, että sellaiset ihmiset, jotka tekee auttamistyöstä, niin kun auttamistyötä tekee niin kun säädistä, niin ne ei jaksa niin kauan kuin semmoinen, joka tietää, että se on Jumalan tahto. Mitä tekee sijaksi.
Nyt tuossakaan asiassa niin ei pidä mennä lain alle, vaan mun mielestä Jumala on se kaiken rakkauden lähde. Eli siitä, kun me rakastaa Jumalaa, siitä me saadaan sitten se rakkaus poikii sitten tavallaan meidän ihmissuhteisiin, meidän asenteisiin, meihin työhön, kaikkein oikeastaan. Niin me voidaan lähteä siitä itsestä, että mä nyt puristan rakkautta ja mä yritän rakastaa. Ja ehkä mä sitten osaan Jumalaakin rakastaa, mutta mun mielestä se lähtee just toisinpäin. Jumala on se rakkauden alta ja se on aina rakkautta. Ja se on, sieltä niin kuin lähtee kaikki. Ja mä ainakin ajattelen.
Kyllä joo. Niin rakkaus. Mikä se vastakohta voisi olla sitten? Jos voisi rakastaa jotain, niin haluaa sille hyvää ja nimenomaan sitä Jumalan hyvää, niin kuin itselleenkin. Ehkä sen vastakohta olisi sitten viha.
Ei, tunteettomuus.
Välinpitämättömyys.
Niin, tunteettomuus.
Joo,
tunteettomuus. Tai pelko, eikö sekin ole, että rakkaudessa ei ole pelkoa. Mm. Että pelko on aika monessa tunteessa sellainen voimaa antava tekijä.
No niin, korjattiin.
Se oli monta mielipidettä.
Jossain on opetettu nimenomaan, että se rakkauden vastakohta ei olisi viha, vaan että se olisi niin kuin välinpitämättömyys, semmoinen niin kuin reagoimattomuus. Mm-hmm. Viha on jo vahva reaktio, että jo toisilta sanoo, että se voit olla aika lähellä Jumalaa, jos sä vihaat Jumalaa, tai siis sille, että se ei ole niin kauhean kauhean, mutta jos sä oot täysin välinpitämättömyys, sinua ei sano otettu.
joihin se satuttaa eniten. Rakkaushan tuo sellaisia hyviä asioita.
Joo.
Mutta välinpitämättömyys, niin se loukkaa ja se satuttaa eniten.
Todella syvältä. Mm.
Niin, itse tulee mieleen, että jos toisaan ääritäessä rakkaus, niin jotenkin se välinpitämättömyys tuli sen keskivälille ja viha sitten rikkoo, rakkaus rakentaa ja tuota...
Toinen... Sitten sulla on vielä tunteita sitä toista kohtaan. Mm, jos sä niinku teet jotain ja osa vihaa sua, niin se on niinku, siinä voi olla paljon rakkauttakin kuitenkin, että jos välinpitämät on niinku, et ihan sama.
Mutta jos sulla on, itse asiassa mä tähän listasin näitä vastakohtapareja, jos hyvä vastakohta on paha, niin se...
Mutta Jumala vihaa sinne. Siinä on vihaa sinne.
Niin. Mitäs nyt tämä pore olisi?
Jääkö tämä kotiläksi?
Niin.
Voisiko se olla vaan rakkauden nettomuus? Ja silloin sitten monia eri ilmenemismuotoja.
Myykään, niin sekin sitä käteessä. Se on myöskin semmoinen myykään vaihe. Vaikka välitetään, niin ihan sanoa.
Mutta ei meidän pareja tarvitse miettiä, vaan ihan selvästi. Jos me sanotaan joku sana tai joku tapahtuma, missä se asia ilmenee, niin helposti me voidaan luokitella niin kuin kahteen kategoriaan. Tai ehkä siihen keskelle voi sitten, että ei mene mihinkään suuntaan, mutta toinen teko vie niin kuin pahuus kaikessa muodossa etemmäs Jumalasta, mutta kyvyys sitten. Viestä Jumalan hyvää kohtaa. Mutta niin kuin se ajatus, että Jumala vihaa pahaa. Niin Jumalahan haluaa, että on vain hyvää. Että se paha on, se ei ole Jumalasta, vaan se on tullut jotain muuta kautta. Ihmisten tekojen kautta, saatanan tekojen kautta. Tai sitten ihmiset ei vaan tunne Jumalan tahtoa. Ne ymmärtämättään tekee asioita, jotka ei rakenna sitä Jumalan valtakuntaa. Itse asiassa Jumalahan on luonut kaiken jo ennalta valmiissa. Sitä vaan nyt esiin tuodaan tässä ajassa. Ja tykkään tosiaan siitä ajatuksesta, että kun olemme niitä ennalta valmistettuja hyviä teitä ja tuomme vaan tähän aikaan ja tähän maailmaan niitä tekoja, jotka Jumala on valmistanut. Niissä on mitään meidän omaa, että se on tosi kivaa, että se on vaan vähän niin kuin seikkailu, että katsotaan, mitä Jumala on seuraavalla tarjolla. Ja mulla on tilaisuus löytää se juttu sitten. Mutta...
Niin, mutta kato kumma.
Syntiähän tehdään aina, kun me ei tuoda esiin sitä, mitä Jumala on jo tehnyt, että vaikka miten kauniin jutun tekisimme, niin jos ei ole Jumalasta, niin se tosiaan poltetaan sitten loppujen lopuksi. Meidän mielestä se voi olla hyvää ja arvokasta, mutta niin, mitä sä mainitsit siinä todistuksessa, ei meidän näin. Kyllä joo, niin mä näitä vastakohta. Pareja vaan, että oli hyvä ja paha. No Jumala, saatana, taivas, helvetti. Ilo, suru, autuus, kärsimys, elämä, vieläpä iankaikkinen elämä, kuolema. Laki, laittomuus, oikeus, vääryys, vanhurskaus, synti, totuus, valhe. Että kyllähän nämä on se ensin mainitut tässä mun listassa vasemmalla puolella, niin ne liitetään aina siihen Jumalan toimintaan ja taisi tulla oikealla puolella sitten se, mitä sielu on vihollinen. Tai mihin niin kuin meidän teot johtaa, jos me ei noudateta sitä Jumalan tahtoa. Jostain syystä saatana on semmoinen, että se haluaa saada meidät aina valitsemaan väärän vaihtoehdon. Ja eikä sitä varmaan kiinnosta, että siitä tulee vaan pahuutta ja kärsimystä. Ja tätä on maailma täällä, eihän se, eihän siinä sitä voi kieltää. Mutta kaikki ihmiset pyrkii omassa kuplassaan rakentamaan sitä hyvän valtakuntaa ja sulkemaan ulkopuolelle kaiken maailman pahoja. Ja näinhän Jumalakin sitten lopulta tekee. Että Jumalan valtakunta on pelkkää hyvyyttä ja mikään paha eikä vääryys voi olla osallinen Jumalan valtakunnasta. Mutta onneksi Jumala on meille pahoille ja syntiille ihmisille valmistunut pääsyn sinne valtakuntaansa. Joo. Niin mulla oli ajatus tässä, kun mä luin näitä Raamatun ensilehtiä, että mitä tämmöisiä niin tunnesanoja täällä oli mainittu, niin mä ihan luettelen nyt nopeasti nämä. Että tossa oli 1 Mooses 3 jakeesta 10. Niin, syntiin lankemus jälkeen. Mies vastasi: minä kuulin sinun äänesi puutarhassa, että Jumala ei puhunut, ja pelkäsi, sillä minä olen alasti, siksi piiloudun. No nyt tuli tässä ensimmäisen kerran mainittava tämä pelko. Miksi pelkäsi? Tuli sellainen tunne kuin pelko. Miksi mulle tulee joskus se, miksi mä alan pelkäämään jotain asioita?
Sä oot tehnyt syyn.
Aika yleispätevä vastaus.
Täällä on pelkää, että Jumala rakastaa mua. Tässä rakkauden.
Ja rangaistus.
Niin.
Tuntemattomuuden pelko.
Niin olihan Jumma sanonut, että kuolette. Ehkä tämä on jo kuolemanpelko tässä tapauksessa. Mä olin ilmoittanut sanansa ja toisaalta mitä hän rikkomisesta seuraa.
Niin se oli luvattu jo, käärme lupasi, että tulette tietämään hyvän ja pahan. Eli silmät aukeni niin silloin kun tietää, että nyt tuli väärin tehtyä, sitten tulee se pelko.
Ja rangaistuksen
myötä. Rangaistuksen myötä.
Rangaistuksen rakkaudessa ei ole pelkoa. Ja oli ilmeisesti Aadamilla ja Eevalla ei ollut pelkoa ennen syntiin lankeemusta. Se oli aika autuasta elämää. Ei ollut mitään pelättävää. Kaikki puutarhaeläimetkin oli ystävällisiä, ne ei syönyt ja ei ollut vielä kirouksen alla. Ja... No. Sitten jakees 15. Minä panen vihollisuuden sinun ja naisen välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille. Hän on murskaava sinun pääsi. Ja sinä haukotat häntä kantapäähän. Voi, tässä tuli nyt väkivalta tänne ja vihollisuudet. Viha toisia, molemminpuolinen viha. No, Jumala puhuu tässä käärmeelle. Ja kes 16. Naiselle Jumala sanoi: minä teen suuriksi sinun raskautesi vaivat. Sivulla sinä synnytät lapsia. Kuitenkin sinä tunnet halua mieheesi ja hän on hallitseva sinua. Tässä on jo 3 asiaa. On kipu. Se on tietysti kaikille tuttu, toisille enemmän. Oliko niitä kipuasti tässä vaiheessa maailmaa? Sekin on osa sitä kirousta. No tässä se liittyy tuohon synnyttämiseen. Sitten tuntee halua mieheesi. Ja hän on hallitseva sinua. Et en tiedä, mikä tilanne oli nyt sitten ennen tätä. Mä en lähde tässä miettimään, mutta nämä asiat nytkin jätetään se Eskon kotiläksyksi. Mutta kiinnitti huomiota vaan itsellä. Sitten jälkeen 17 ja 19 oli miehelle Jumala sanoi: koska kuuntelit vaimoasi ja söit puusta, josta kielsin sinua syömästä, on maa kirottu sinun vuoksesi. Eli koko luomakunta on kirottu. Vaivaa nähden saat sitä ruokasi kaikkina elämäsi päivinä. Otsasi hiessä sinun on leipäsi ansaittamaan, tämä vanha sanonta. Mut kyllä nämä kaikki negatiiviset tunteet tulee tässä pikkuhiljaa sitten, että tuota, tämän synnin hedelmät on nähtävissä. Ja tämä oli se alkuperäisen synnin hedelminä Jumalan laitto. Ja tietysti se on tänä päivänä pienemmissäkin teoissa ihan samaa, että tuota, kyllähän sitä väärin valintojen seurauksena tietosten tai joskus ihan vahinkoinen oman laiskuuden ei ota selville Jumalan tahtoa. Niin tuota, huomaa hakkaavansa päätässä seinään. Nämä olisi pitkä tarina ja tietysti jokaisella oma tarina. Että en mene siihen sen kummemmin. Korjan tappura ja odot, että se kasvaa sinulle. Ja syötävä ruohoja. Otsasi hiessä sinä syöt leipäsi, kunnes tulet jälleen maaksi. Niin, tämä kuolema, tässä toteutuu tämä kuoleman lupaus. Että kyllähän Jumala on totuus ja kaikki mitä Jumala on sanonut, niin täytyy tapahtua. Sitten 4. luku ja jakeesta 5. No mä edin näitä tunnesanoja täältä, mutta Kainin ja hänen uhrilahjansa puoleen hän katsonut, silloin Kain vihastui kovin ja hänen kasvonsa synkistyivät. Tässä puhutaan tässä vihasta. Ensimmäisen kerran Raamattu mainitsee vihan. Toi vihollisuus oli. Mä en katsonut alkukielellä sen kummemmin. Ja kateus. Toinen veli Aabel miellytti Jumalaa. Teki. Raamattu antaa ymmärtää vähän niin kuin tietämättä, mutta tiesi mikä on oikein. Tiesi ihan sisäisesti mikä on oikein. Uhrasi eläimen. Ikään kuin esikuvallisesti syntiälle sovittamiseksi. Mutta toinen toi kai toi Jumalalle vain maan hedelmiä, ikään kuin omia tekojaan. Ei me koskaan teoilla voida miellyttää Jumalaa. Ja tässäkin on, että Jumalan miellyttäminen, miten me miellytetään Jumalaa. Syntiä sovittaminen on tietynlaista pyrkimystä miellyttää Jumalaa. Että vanhassa liitossa siihen oli tietyt menetelmät, uhraamismenetelmät sitten, että uhrattiin eläimiä. Eli jonkun täytyy aina kuolla, niin kuin tämän Jumalan sanan mukaisesti. Synnin palkka on kuolema. Jonkun täytyy kuolla niiden syntien sovittamiseksi. Mutta niin kuin hebraiskirja sanotaan, että eihän näin loppujen lopuksi sovittanut niitä syntiä, mutta antoi ymmärrystä ihmisille. Että siitä, mikä on se todellinen sovitus, eli Jeesuksen uhrityö meidän puolestamme. Mutta tässä sitten tämä toinen veli, joka ei osannut miellyttää Jumalaa, niin vihastui veljelleen, joka osasi miellyttää. Ja mun mielestä hänkin jakee se, kätkeytyy tosi paljon koko kristikunnasta. Molemmat palveli Jumalaa. Ja kyllä tänäkin päivänä on niitä, niin kuin Jeesus puhuu, että mitä sanoisin, vehnä viestä on sitä rikkaviljaa vierekkäin. Tai mennä siihenkään sen kummemmin. Sitten mitä sulla oli seuraava sana täällä? Jakeessa 9. Eikö ole niin, että jos teet oikein, voit kohottaa katseesi, eli Jumala puhuu Kainille. Mutta jos et, synti väijyy ovella. Se haluaa sinut valtaansa, mutta hallitse sitä. Ensimmäisen kerran mainitaan Raamatussa sana synti. Mitä synti tekee Jumalan sanojen mukaan? Väijyy ovella tässä käännöksessä. No, tarkoittaako se nyt sitä, että vähän niin kuin paratiisissa oli se hyvä ja paha tiedonpuu, se oli aina siinä tarjolla. Ja sitten oli vielä se käärme siellä houkuttelemassa siihen syntiin, että olihan Jeesuskin kiusauksille altis. Ja siellä erämaassa niin Jumala salli, että saatana tuli kiusaamaan Jeesusta. Mutta Jeesus vastaa aina Jumalan sanalla siihen. Jeesus katsoi, mikä on Jumalan tahto, ei kuunnellut saatanaa. Sehän on vähän sama asetelma kuin mikä ensimmäisellä Aadamilla oli siellä paratiisissa ja kuin mikä toisella Aadamilla oli. Molemmille annettiin se kiusaus ja kiusaaja sinne. Mutta ensimmäinen lihallinen Aadam lankesi, mutta toinen Aadam, joka oli hengestä syntynyt, se kisipyvästä hengestä, niin se teki Jumalan mielenmukaisen teon, eli valitsi sen oikean. Näin Raamattu on hyvin tarkka näitä kaikissa asioissa, että Jeesuksen piti käydä nämä erämaakiusaukset läpi. Että toteutuu tavallaan se niin kuin hengellinen. Jeesus näyttää sen, miten ensimmäisen Aadamin olisi pitänyt toimia.
Niissä teemme jäi niin. Oliko tässä muuta? Synti väijyy ovella. Se haluaa sinut valtaansa.
Niin, no sehän on vanha sanoa, että kun pirulle antaa pikkusorti, niin siitä kokonaan. Että ehkä se on toisin sanottu tämä kohta.
Ja mutta hallitse sinä sitä.
Joo, ei meidän pidä jää kuplassa, että ei meillä ole mitään hätää, vaan olla vaappana joka hetki, että mistä sitten seuraava koukutus tulee ja niitähän riittää.
Mutta pitää pysyä miehenä ja naisena, hengellisen miehenä ja naisena siinä tilanteessa.
Tai hyvinhän nyt ollaan luettu roomalaiskirjettä, esimerkiksi tuo roomalaiskirje 8. luku jae 5 sanoo, että sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli. Mutta niillä, jotka elävät hengen mukaan, on hengen mieli. Et kyllä se lihallinen ihminen, se kyllä tekee melkein. No Jeesuskin sanoi, että henki on kyllä altis, mutta liha on heikko. Se on ihan selvä, mutta et jos me ruokitaan sitä meidän lihallista puolta, niin se on ihan. Ja tavallaan sitä mielihyvä maailmaa, niin se on ihan selvä, että sitten ajaudutaan valitsemaan se synti, se paha vaihtoehto. Mutta Jumala on onneksi antanut meille pyhän hengen voimaksi. Pyhä henki myös muokkaa meidän ajatusmaailmaa. Että ne tosi, myös opettaa meitä Jumalan sanan kautta ja opettaa meidän elämänkin kautta. Me ymmärretään, mikä Jumala tahto on. Ja tietysti se on tärkeää, että me pystytään erottamaan se hyvä ja paha toisistaan. Yksi vihollisen, niin kuin ollaan nyt edellä nähty, niin hyvä strategia on tosiaan hämärtää se, mikä on hyvä ja mikä paha. Ja aiemmassa tapauksessa kääntää ne vastakohdikseen. Tai sitten, että asiat on vaan täysin sumussa. Ja muutama, se oli 7 ja 13 sitten mielenkiintoinen sana. Kain vastasi Herralle, minun syyllisyyteni on liian raskas kantaa. Nyt tuli syyllisyys. Ja Jumalan edessä. Aina kun teet rikoksen, niin olet syytetty ja sinut todetaan syylliseksi. Ja tässä Kain ymmärsi pahan tekojensa pahuuden ja tunsi syyllisyyttä. No, mutta meillä tosiaan näitä tämmöisiä, että miltä ihmisestä tuntui, niin käy läpi. Ja nämä aika monet on näitä synnin seurauksia, että nyt toi rakkaus vähän unohtui takalaan. Siitä asiat semmoiset, jotka ymmärtää asiasta enemmän kuin minä.
Sä äsken sanoit hengellisestä ja lihallisesta ihmisestä, niin nämä asiat voi olla ihan päälaimaa. Että sanotaan, että hengellinen ihminen ymmärtää esimerkiksi semmoisen sanan kuin Jumalan pelko. lihallinen ihminen ymmärrä, se ottaa sen niin kuin ylpeytenä vaan, että voi tehdä tällä lailla. Niin kuin tänä päivänä monessa asiassa tehdään. Mietitkö, mitä maailmassa tapahtuu, mitä lakeja säädetään ja kaikkea muuta tämmöistä. Se on ihan toiset normit on hengellisellä ihmisellä kuin lihallisella ihmisellä.
Niin. Meidän tulisi olla Jumalan kouluttamia, mutta maailmakin kouluttaa ihmisiä ja ihmisen mieltä. Mehän on, ihminen on oppiva olento. Se helppo sisäistää asioita ja rakentaa näitä mekanismejakin. Ja sitten kun ne on siellä valmiina, niitä on niin helppo käyttää. Se on kuin tämmöinen kodin koneita valmiina siellä. Panetaan nappia, niin tulee hommat tehtyä. Että se on sitä kouluttautumista.
Semmoinenhan on tämä ihmispelko ja Jumalan pelko, että maailman ihminen pelkää ihmisiä ja haluaa miellyttää muita ihmisiä. Tai kuka pelkää Jumalaa, niin se ei pelkää ihmisiä, vaan se haluaa miellyttää vain Jumalaa. Että siinä on sellainen vastapaino. Että jos kauheasti pelkää ihmisiä ja on uskossa, niin siinä kannattaa vähän miettiä sitä ihmispelkoa, että
rakkaudessa ei ole pelkoa. Jumala on antanut sitä rakkautta, niin karkottaa kaiken pelon.
Täydellinen rakkaus karkottaa kaiken pelon. Siellä pelossa on rangaistusta, joka pelkää seurattaa sinut täydelliseksi rakkaudessa. Efesolaiskirje jotain.
Nämähän on hirveän vaikeita asioita, kun aletaan puhumaan näistä ihmisen tunnemaailmasta, niin sehän on hirveä vyyhti ja monimutkainen asia, eikä sitä pysty, jokaisella on sitten oma henkilökohtainen kokemus siitä, että niin kuin, helppo puhua, niin kuin, ottaa täältä sanoja ja mainita, että mähän en ratkaise tällä yhtään mitään ongelmaa, eikä kenenkään henkilökohtaisia ongelmia. En tiedä, onko tarkoituskaan, mutta siis yksi asia, minkä haluaisin sanoa vaan, että siis kaikki meillä on tunteita ja Jumala on tosiaan luonut ihmisille ne tunteet, mutta osataanko me käyttää niitä tunteita? Sanotaan, että Raamattu puhuu vaikkapa Jumalan mielenmukaisesta murheesta. Ja sanoo sitten suoraan, että Jumalan mielenmukainen murhe, se tuo niin kuin pelastuksen. Mutta maailman murhe tuo, oliko se kuoleva, en muista sanoa tarkasti. Mutta me voidaan niin kuin käyttää tätä meidän tunnearsenaalia ihan väärin, tai sitten voidaan käyttää sillä tavalla, kun Jumala on tarkoittanut sitä. Me voidaan alkaa murehtia siitä, että mitä hän toi ajattelee musta. Onko se sen arvosta? Niin kuin ihan tyhmä esimerkki. Joo, kerro vaan, sana on vapaa.
Aika nolon esimerkin. Viime kesänä ei ollut muuta Raamattua, oli Raamattu nykysuomeksi. Ja mulla oli yksi vapaa päivä heinäkuussa ja luin laiturilla Raamattua Galatalaiskirjettä. Mä kesän tutustuin Galatalaiskirjeeseen ja koin ihan oikeasti elämäni järkytyksen. Ne Paavali ja Pietari riiteli. Ne riiteli. En kehtaa kertoa, kuinka monta vuotta olen kulkenut matkaa Jeesuksen kanssa. Olen sulkenut mielestäni pois kaikki apostolien tai kenen tahansa pyhien ihmisten riidat ja riitelyt. Ja ihan nolona siinä laiturilla tai järkyttyneenä, että mitä ne oikein riiteli. Ja Paavali oli 3 vuotta ollut poissa Jerusalemista ja sitten tuli sinne ja sitten 13 vuotta oli, minne hän meni nyt sitten, en enää muista. Mutta kuitenkin sillä, että hän tapasi Pietarin ja sitten hän huomasi, että Pietari teeskentelee, että se onkin olevinaan jotain. Ja hän julkisesti rähjäsi. Ja se sai minut oikeasti miettimään omia tunteitani. Että mä olen todella rauhaa rakastava. Teen kaikkeni, ettei kukaan suutu. Meen vaikka minkälaiselle mutkalle, ettei kukaan suutu, ei töissä, ei lähipiirissä, ei mitään. Sovittelen ja Mutta onko se Jumalan mielenmukaista? Se niin kuin oikeasti avasi silmät, että Jumala siunasi sen, että se huusi, se kaikkien kuullen. Mun isä sanoi, että hävysteli. Ja olin tosi häpeissäni, että mä vasta nyt tajuan tällaisen asian, että Jumala käyttää kaikkia tunteita. Että ei se ole niin, että me pitää olla vaan kiltti Stiina tai kiltti Pekka tai kiltti Matti ja tehdään vaan kaikki. Vaan Jumala sallii suuttua ajallaan, Jumala sallii rähjätä ajallaan, Jumala sallii pitää puolia tai oikeuksia tai jotain. Että siis tosi hyvä asia, tämä tunteet. Mutta minä ainakin uskovana ihmisenä olin lokeroinut ne tunteet. Ne on kaikki hyvät tunteet, vaan ne on sallittuja. Että mä oon hirveän syntinen, jos mä tunnen kateutta tai vihaa tai kiukkua tai jotain. Ja sit ne tunteet elää ehkä omaa elämäänsä, saa aikaan jotain muuta ikävää tai jotain, mutta ne on tärkeitä ja ne ei ole hyviä eikä huonoja, niin ne vaan on.
Sitä on noin aviopärikursseilla opetettu, että tunne ei ole väärä eikä oikea, niin. Vaan se on, emme voi sitä sanoa, onko se neutraali, mutta se ei kuitenkaan näitä, sitä ei tarvitse tuomata.
Niin.
Että miten sä nyt noin tunnet? Mm. Että jos se on aito reaktio johonkin, eikä sitä paranne niin kuin polkee johonkin piiloon.
Ja. Siitä kasvaa just se tekopyhyys, jos yrittää esittää, että ei olisi ikinä vihainen tai suuttuneen loukkaantunut.
Ja tunteettomuus, sekin on paha, jos ei tunne mitään.
Ja psyykkisiä ongelmia, että
kun ne
työntää, ei ne kato mihinkään. Että, en tiedä, mitä sä Timo sanoit, että onko tunne ei voi olla oikea tai väärä, mutta toisaalta miten nämä ihmiset tunsi, niin ne tunsi sillä lailla, että ne tunsi. Vain tässä tilanteessa tyylisyyttä.
Niin. Kyllähän tuo varmaan jotenkin oli ihan aito tunne ja oikea tunne. Yleensä ne on mennyt ihan sotkuun, mutta
joo.
Tämä on niin kuin aito negatiivinen tunne kyllä.
Ehkä onko se väärin sanoa, että oikea tai väärä se tunne, mutta että se on niin kuin todellisuutta sillä ihmisellä, ettei voisi vähätellä sitä. Eikä jos olisi joku sanonut Kaina, että mitä sinä nyt syyllisyyttä tunnet, niin se olisi ihan tyhmä kommentti.
Niin, jos siellä olisi ollut se käärme vielä puhumassa.
Niin, se olisi voinut sanoa.
Syytä oli tunteekin, voi sanoa.
Kyllä, nimenomaan.
Tässä tapauksessa. Ja pelätäkin.
Kannattaa lukea roomalaiskirjeen 7. luvun, varsinkin se loppuosa, niin ei puhuta niin kuin tunteesta, vaan ihmisestä yleensäkin. Paavali tilittää siinä niitä omaa elämäänsä ja viimeinen jae on paras siinä sitten.
Niin mikä se on? Se viimeinen jae.
Aloitaanko minussa? Jae.
Kiitos Jumalalle Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta. Niin, minä siis tämmöisenä niin palvelen mielellä Jumalan lakia, mutta lihalla synnin lakia. Huomas, että se paha riippuu hänessä kiinni, vaikka hän haluaisi tehdä hyvää. Se koskee nyt sitten tunteita tai elämää, miten tahansa. Meillä on varmaan jokaisen se sama tunne kyllä. Langetaan semmoisiin asioihin, mitkä tuottaa itselle mielipahaa ja muille. Eikä ilmeisesti tämän elämän aikana kuitenkaan meistä ei tule pyhimyksiä vielä.
Niin se mielellä Jumalan lakia sitten tässä Kainin tapauksessa on kävi niin, että kun Kain sitä syyllisyyttä koki, niin sitten hän ei kestänyt katsoa Jumalaa. Hän lymyisi Jumalan kasvojen edestä, siis piiloutui Jumalan kasvojen edestä. Ja siitä seurasi, että Herra pani Kainin merkin, että kukaan, joka hänet kohtaisi, tappaisi häntä. Ja Kain poistui Herran kasvojen edestä. Eli hän ei niin kuin, siinä ei tapahtunut sitä mielenmuutosta, että hän olisi ikään kuin katunut sitä tekemänsä pahaa tullut Jumalan tykö, vaikka hän sitten lihassansa ehkä teki sen, mitä teki, mutta ei hänelle kelvannut sitten se, mitä ymmärretään, että armosta Jumala ottaa meitä vastaan, kun katsotaan syntemme ja tulee, niin tykö se on se mielellä.
palvella Jumalaa, vaikka viha tekee syntiä.
Mutta hänellä oli terve Jumalan pelko. Ja ties mikä on paha.
Mutta hän jäi sen tuomion alle.
Niin, mielellä. Niin tuossa oli luvinkin aluksi, että tutun kohdan, että Jumala muovasi ihmisen savesta ja puhalsi henkensä, tuli eläväsi sielu. Että se siellä on elämä, mutta siinä on se mieli sitten tavallaan siellä päällimmäisenä ja kyllä se ihmisen mielestä lähtee sitten valinnat. Niin mä vaan sitä, että vaikka uskon tulo on lahja, niin sehän on se, mikä parannuksessa käännetään, niin se on se metanoia, eli joku käännös on mielenmuutos, että ihmisen valinnasta sekin lähtee. Vaikka välillä kyllä tuntuu, ettei se ole oma valinta, kun Raamattukin sanoo, että se Jumala ennalta valmistama asia sekin. Mitäs mä sitten, joku ajatus muu vähän oli, mä ehkä en ihan ymmärtänyt, mitä sitä tuossa sanoit. Tai tässä oli montakin asiaa.
Tämä on aika laaja alue, mitä sä käsittelet, että sä tuntee. Mutta jatka vaan. Mutta ainakin, että ei sitä varmaan kerralla saa selväksi ihan.
Niin, en mä tiedä, onko mulla tähän mitään annettavaa, mutta lähdin katsomaan asiaa vaan nyt tästä. Ja ihan mitä nämä ensimmäiset ihmiset tunsivat.
Ei montaa sivua päästy vielä.
Ja paljon on hyppinyt ylikin. Olen yrittänyt kuitenkin ottaa ne asiat, missä niitä.
Kyllä, joo.
Niistä puista, kun sä puhuit, niin oliko se 2 vuotta sitten, mä luin ilmestyskirjaa silloin kokonaan vähän uusilla silmillä. Ja sitten siellä on erikoinen asia siellä lopussa, että Uudessa Jerusalemissa on elämänpuu, mutta siellä ei ole hyvä ja pahan tiedon puuta niin kuin paratiisi. Se puuttuu sieltä kokonaan. Et sitä ei ole siellä. Niin se oli jännä juttu. Vaikka et miksi sitä ei ole siellä, mutta sitä ei ole siellä.
Ihmiset eivät enää siinä vaiheessa voi valita väärin, koska ymmärtävät, miten hyvä Jumala on.
Jumala lopulta haluaa korjata hänen luomistaan, että hän ei enää tee virheitä. Ensin enkelit kapinoista vastaan ja sitten ihmiset kapinoivat. Se antoi niin paljon varaa valita kaikille oman tahdon, niin sitten ei ole sitä enää. Siis on
langenneet enkelit, niillä on toinen paikka, missä ne on.
Niin.
Ne ei ole siellä enää siellä häiritsemässä.
Niin. Mutta se oli vaan jännä, että se puuttuu siihen. Mm. En tiedä, oletteko pistänyt silmään tämmöinen asia?
Siellä ei ainakaan mitään pahaa voi olla. Se on se on vaan hyvää.
Se sanotaan selvästi kyllä just siinä ilmestyvässä. Silloin on sanamuoto, mutta kaikki on niin kuin pyhää. Pyhää. Sinne ei mikään epäpyhä pääse. Se olisi semmoinen vuosien tarpeita, kun ketä ei kiinnostaisi ottaa sitä kiellettyä hedelmää, koska tuntevat Jumalaa. Kyllä jos itsekin tuntisi täysin Jumalan, niin eihän mikään vääryys voisi kiinnostaa, ei niinkään pätkääkään, koska Jumala on hyvä ja rakkaus ja kuitenkin tavoittelee itselleen sitä hyvää, niin miksi valita jotain pahempaa. Olisi mulla vielä muita tunteita tässä. Joo, syyllisyys oli. Voi olla, että jotain jäänyt välistä, mutta tässä on muutama kohta vielä. Ei ole montaa. Mutta 1 Mooses 6:5. Niin on tämmöisen jakeen. Mutta Herra näki, että ihmisen pahuus oli suuri maan päällä ja että kaikki hänen sydämensä ajatukset ja taipumukset olivat kaiken aikaa ainoastaan pahat. Voi voi. miltä Jumalasta tuntuu. Ja silloin Herra katui, että oli tehnyt ihmiset maan päälle, ja hänen sydämensä tuli murheelliseksi. Kyllä Jumalallakin on tunteita. Mutta toisaalta Jumala myös näkee meidän tunteet. Mä luin tota, en nyt aloittaisi käymään läpi, mutta just tuon Vuorisaaren luvin läpi. Tuota, sehän alkaa just sillä, että te, jotka nyt murehditte, saatte ilon ja niin poispäin. Kyllä se Jumala on kiinnostunut meidän murheista ja meidän tunteista. Joo. En mä tiedä, tarviiko mun käydä tän enempää läpi tätä asiaa ja tuota, aika hyvin on sanottua sen, mitä ajattelin, tai eihän sillä, mä tiedän mitä mä ajattelin, mutta mulla oli Uudessa testamentista muutamia jakeita, mutta mä melkein kaikki sanoin jo tässä ohessa. Niin, tämä oli tämän päivän opetus ja keskustelu. Toivottavasti saitte jotain kotitehtäväksi tai sitten arvoin mä esitän sillä tavalla, että näin se asia on ja uskokaa se ja kuunnelkaa, että mä itsekin oikeastaan aloin vasta kunnolla eilen tutkimaan tätä asiaa, että tässä olikin ehkä tähän tuoreiden makua sen takia, mutta ja alkukangerteluita, mutta mä oon joskus sanonut, että näissä mun esityksissä, vaikka joskus on ollut vain muutama kuulija, että paras on se, kun tulee mietittyä ja valmisteltua aihetta, että yleensä sitten poikii suuremmat asiat vasta sen puheen jälkeen, että kun alkaa itse miettiä, että mitä sitä tulikaan sanottua tai oli annettu sanottavaksi, niin siitä se hedelmä tulee. Toivottavasti teillekin tulee jotain hedelmää ja selvä, jatketaan sitten keskustelua vaikka Raamattupiirissä.